Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Me deklaratat për luftimin e korrupsionit, qeveria po tallet me qytetarët e vendit, thot lideri i opozitës kosovare Ramush Haradinaj. Zyrtar të lartë të Bashkimit Evropian në një ditë para samitit të Sarajevës kanë ripërsëritur se ardhmja e Ballkanit është në Bashkimin Evropian. Në Prishtinë ka nisë fushata e medjave për themelimin e Komisionit Rajonal Komra që pretendon të nxjerrë të vërtetën për viktimat e luftës gjatë viteve 1991-2001 në ish Jugosllavi. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara i ka dënuar aktet që quan në vrasjen e civilëve gjatë ndërhyrjes së Izraelit në flotën e nisur për në Gaza. Për këto dhe zhvillime tjera me ullësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshta.
Bruxelles, zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian ripërsëritën se ardhmja e Ballkanit është në Bashkimin Evropian. Integrimi i vendeve të Ballkanit perëndimor në familjen evropiane të popujve mbetet një nga sfidat e fundit për Evropën e Bashkuar dhe demokratike, tha shefja për politikë të jashtme Catherine Ashton në prag të samitit të nesërm në Bosnjë. Në Sarajevo EA do të riafirmojë vendin e Ballkanit në Evropë dhe perspektivën evropiane për rajonin, theksoi Ashton. Komisioni i ripërzgjerim Stefan Fülle ka mirëpritur zotimin e vendeve të Ballkanit perëndimor për vazhdimin e ritmit të reformave në fushat kyçe dhe për forcimin e bashkëpunimit rajonal. Po sot mbi 450 organizata joqeveritare nga Bosnja, Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Serbia dhe Mali i Zi kërkuan që antrasimi i vendeve të Ballkanit perëndimor të jetë prioriteti më i lartë i Bashkimit Evropian. Beograd, ambasadori suedez në Beograd Krister Bringeus ka thënë se Suedia është e gatshme ta mbështesë Serbinë në rrugën drejt integrimeve evropiane, mirëpo ka ripërsëritur se Serbia kurrë nuk do të mund të bëhet anëtare e BE-s nëse nuk e zgjidh çështjen e marrëdhënieve të saj me Kosovën. Sigurisht nuk kërkojmë Serbia ta njohë pavarësinë e Kosovës dhe kemi respektin më të thellë për pozitën parimore të Serbisë kur bëhet fjalë për Kosovën. Si njëri me që merret me diplomaci mund të jap një këshill praktike, pas zgjidhjen e çështjes së raporteve me fqinjet, Serbia nuk do të të bëhet antare i BE-s, ka thënë Bringeus për mediat e Beogradit. Prishtinë, presidenti Fatmir Sejdiu ka falendëruar ish presidentin e Shqipërisë Alfred Mojsiu për mbështetjen e tij për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Republika e Shqipërisë ka qenë mbështetëse e natyrshme e përpjekjeve tona për çlirim dhe zhvillim të vendit dhe na gëzon fakti se kjo mbështetje nuk ka munguar as nga pozita as nga opozita, ka thënë Sejdiu. Mojsiu ka thënë se pavarësia e Kosovës po dëshmohet si një faktor i paqes dhe stabilitetit në rajon. Sipas tij, ardhmja e dy vendeve është në Bashkimin Evropian, në NATO dhe struktura tjera ndërkombëtare. Prishtinë ka filluar fushata mediale për themelimin e Komisionit Rajonal Komra, i cili pretendon të nxjerrë të vërtetën për viktimat e luftës gjatë viteve 1991-2001 në ish Jugosllavi. Komisioni do të ketë selinë në Sarajevo dhe do të ketë 20 anëtar nga Bosnja, Kroacia, Kosova, Serbia, Mali i Zi, Maqedonia dhe Slovenia. Në Kosovë figurojnë mbi 1800 të zhdukur, ndërsa në rajon rreth 17000. Në luftrat e ish Jugosllavisë në Kosovë vran rreth 13000 njerëz, ndërsa në të rajonin rreth 120000. Ankara, kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan e akuzoi Izraelin se ka kryer masakër të përgjithshme të hënën kur komandot izraelite vranë 9 aktivistë pro-palestinez gjatë një vërsulje në një anije turke që transportonte ndihmë në Gaza. Në mbledhjen e jashtëzakonshme të kabinetit të sigurisë, Erdoğan tha se vërsulja e Izraelit në konvojin humanitar meriton çdo lloj mallkimi. Në takim morën pjesë ministri i mbrojtjes, shefi i inteligjencës dhe njeriu i dytë i armatës. Jerusalem, Izraeli e filloi procesin e dëbimit të qindra aktivistëve pro-palestinez të cilët u ndaluan pas sulmit vdekjeprurës në konvojin e ndihmave humanitare për në Gaza. Grupi i parë prej 45 aktivistëve pro-palestinez u nis drejt aeroportit në Tel Aviv. Ministria e Brendshme izraelite tha se në anijet kishte gjithse 686 udhëtar. Ndërkohë Turqia tha se i ka dërguar 3 aeroplan në Izrael për të kthyer aktivistët e plagosur nga sulmi forcave izraelite kundër flotës humanitare. Athin, aktivistët evropian që u liruan pasi komandot izraelite u vërsulën në anijet e tyre, thanë se kanë parë që aktivistët pro-palestinesë janë rrahur, janë qelluar me plumba gome dhe janë nënshtruar shokut elektrik nga forcat izraelite. Aktivistët grek thanë se keqtrajtimit ju nënshtruan edhe aktivistët që nuk rezistuan forcave izraelite. Ata po ashtu thanë se janë detyruar të nënshkruajnë deklarata që nuk i kuptonin në gjuhën hebraike përpara se të liroheshin nga autoritetet izraelite. Jerusalem, ushtria izraelite tha se militant nga Gaza kaluan kufirin dhe kanë hyrë në Izrael me çrast të shkëmbyer zjarr me trupat izraelite. Izraeli tha se 2 militant janë vrarë. Policia izraelite sot kanë ngritur bariera brenda Izraelit pas raporteve për infiltrimin në Gaza. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Në prag të konferencës së Sarajevës, kryeministri Hashim Thaçi tha se për Kosovën është më rëndësishme që është ftuar aty si një vend i barabartë me shtetet tjera, që sipas tij ka dëshmuar se Bashkimi Evropian konfirmon se një realitetin e ri në Kosovën e pavarur. Ndërkohë, përfaqësuesit e opozitës kanë vlerësuar se kjo konferencë paraqet kthim prapa në agjendën evropiane, krahasuar me konferencën e para 10 viteve në Zagreb. Kronikë Ziad Ingashit.
Qeveria dhe opozita në Prishtinë ndajnë mendime të ndryshme në lidhje me pritjet e tyre nga konferenca e Sarajevës, e cila fillon nesër. Kryeministri Hashim Thaçi thotë se Kosova do të prezantohet e barabartë në këtë konferencë dhe do paraqes pikpamjet e saj në lidhje me përparimet e arritura, ndërkaq që Bleri Mshalën nga radhët e partisë opozitare Aleanca për Armërinë e Kosovës vlerëson se kjo konferencë është kthim prapa në agjendën evropiane. Sidoqoftë, kryeministri Hashim Thaçi vlerëson se me paraqitjen e përfaqësuesit të Kosovës në Sarajevë si përfaqësues barabart me vendet tjera, Bashkimi Evropian ka dëshmuar se një përparimin dhe realitetin e ri në Kosovën e pavarur.
Në takimin e Sarajevës do të prezentohen gjithat e arritrat e shtetit Kosovës, edhe në sferën politike, edhe të afirmimit të drejtave të minoritarëve në të njëjtën kohë, edhe të arritrat ekonomike, edhe reformat demokratike, kuptimin edhe të ekonomisë, edhe të legjislacionit, por dhe vizioni për të ardhmen.
Kryeministri Thaçi konfirmon se Ministri Skender Hyseni do të prezantojë në Sarajevë dhe gatishmërinë e Prishtinës zyrtare që për procesin e integrimeve të bisedoj dhe bashkëpunoj me të gjitha vendet fqinj, përfshi edhe Serbinë.
Për ndërtimin e raporteve shkëlqyeshme me të gjithë fqinjet dhe zotimi të relacion ndërshtetëror për një relacion të ri mes Republikës së Kosovës dhe Serbisë si parakusht për faqen stabilitetin, bashkëpunimin rajonal dhe perspektivën perëndimore euroatlantike të gjithë Ballkanit perëndimor.
Ndërkohë, nën kryetaria Aleancës për Armërinë e Kosovës, Blerim Shala, vlerëson se formati dhe niveli i organizimit të konferencës së Sarajevës paraqet një kthim prapa në agjendën evropiane. Siç është thënë tashmë për shkak të kompromiseve me Serbinë, në Sarajevë vendet e rajonit do të prezantohen me emrat e ministrave dhe jo me emrat e shteteve, pasi që Beogradi ishte kërcënuar se do të bojkotonte konferencën nëse aty figurojnë emri i Kosovës dhe simboleve të saj shtetërore.
Samiti i Sarajevës e dinë gjithë historinë e tij, do të nuk është as prapërsisht synimi që do duhet të përmbushej, pra që të jepë një dinamikë e re zërimit të Bashkimit Evropian me shtetet e Ballkanit Perëndimor. Në përgjithësi, mendoj që është një prapakthim në agjendën e Bashkimit Evropian, e cila është lansuar 10 vjet më parë në samitin e Zagrebit.
Ndërkaq analisti Ramush Tahiri shprehet mjaft optimist në lidhje me këtë konferencë, nga e cila pret që Bashkimi Evropian ta bëjë edhe një herë të qartë perspektivën evropiane për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe rrugën që këto vende duhet të ndjekin deri tek integrimi.
Simbolika e Sarajevës është që këtu të bëhet kthesë për vendet e Ballkanit që të rikonfirmojnë angazhimet e përbashkëta për sigurinë në Ballkan dhe që për integrimin në institucionet evropiane dhe euroatlantike.
Krahas konfirmimit rreth perspektives evropiane për vendet e rajonit, Brukseli pret nga këto vende, sidomos nga Kosova dhe Serbia, që të fillojnë normalizimin e marrëdhënieve si kusht për plotësimin e kriterave për integrim. Analisti Tahiri thotë se të dyja vendet e kanë një rast të mirë që të identifikojnë problemet dhe fillojnë diskutimet teknike.
Ky është një rast i mirë që duke i parashtruar problemet e caktuara të fillojnë zgjidhjen e tyre dhe aq më parë kur dihet se edhe Serbia edhe Kosova e kanë prosperitetin edhe ardhmërin vetëm si vendet barabarta të bashkimit evropian.
Në konferencën e Sarajevës është paralajmëruar se do të marrin pjesë 48 delegacionin nga vendet e rajonit përfaqësues të bashkimit evropian, shteteve të bashkuara të Amerikës, Rusisë dhe Turqisë. Pjesëmarrja është konfirmuar edhe nga përfaqësuesja e bashkimit evropian për politikën e jashtme dhe të sigurisë Catherine Ashton, si dhe komisionari për zgjerim Stefan Füle. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Samiti Sarajevës nuk do të sjellë asgjë për Maqedoninë për shkak të mosgjidhjes së kontestit rreth emrit, dërsojnë ekspertët në Shkup. Ata besojnë se në këtë tubim qeverisë maqedonase sërish do t'i bëhet të ditur se pas zgjidhjes së këtij kontesti, vendi nuk mund të shpresojë integrimin e euroatlantik. Kronike Jusuf Kadriut.
Ekspertët dhe sektori civil nuk presin as edhe një lëvizje pozitive nga samiti i Bashkimit Evropian në Sarajevë në raport me caktimin e datës për fillimin e bisedimeve për anëdhënësimin e Maqedonisë në BE. Drejtuesit e Qendrës Maqedonase për Bashkëpunim Evropian, që marrin pjesë në këtë samit në cilësinë e sektorit civil, kishin insistuar që në dokumentin përfundimtar të përfshihet edhe Maqedonia, por kjo nuk ishte arritur për shkak të interesave të ndryshme të pjesëmarrësve të tjerë.
Ne insistirafme, jas insistirat da bide Maqedonia, spomnat ata mujt da se bara datum za Maqedonia.
Ne insistuam, unë insistova që Maqedonia të përmendet atje dhe të kërkohet caktimi i datës për Maqedoninë. Por pikërisht këtu u thyen shtizat se pse të përmendet Maqedonia jo Serbia, apo pse të mos përmendet Kosova e kështu me radhë. Megjithatë arritëm një zgjidhje tjetër për të kërkuar përfundimin e procesit të liberalizimit të vizave, tha Lidia Dimova, kryetare e Qendrës Maqedonase për Edukim Evropian, duke e kritikuar politikanët të cilët sipas saj janë edhe fajtorët kryesor që Maqedonia ende nuk ka arritur të zgjidhë kontestin rreth emrit dhe të merr datën për fillimin e bisedimeve për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Edhe Ismet Ramadanin, në kryetari i Këshillit Euroatlantik, nuk pret asgjë nga samiti i Sarajevës. Sipas tij mund të pritet që edhe njëherë Maqedonisë të bëhet qartë me dije se pas zgjidhjes në çështjen e emrit nuk mund të pretendojë anëtarësimin në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Sigurisht, edhe më qartë do t'i thuhet pra kryeministrit Maqedonisë, në qoftë se pra nuk bëhet një hap përpara drejt gjetjes së zgjidhjes të kontestit për emrin me Greqi. Është i bllokuar pra integrimi i Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe në NATO,
deklaroi Ismet Ramadani. Ndërkohë, duke komentuar mundësinë e arritjes së zgjidhjes rreth çështjes së emrit, Slobodan Çashuli, ishte ministri i jashtëm, thotë se kjo do të jetë shumë e vështirë të arrihet për shkak të siç shprehet pozicionit ekstrem të palës greke.
Dhe të strani imat stavovi koji se poveqe od poznati i grčkiot stav stanuva se po ekstremen u odnosu na to.
Dy palët kanë qëndrime mëse të njohura dhe qëndrimi grek po bëhet gjithnjë më ekstrem në raport me zgjidhjet e mundshme të problemit të tyre me emrin ton. Por pozicioni i tyre nuk ofron zgjidhje por diktat dhe në kushtet e këtilla ndërmjet të synimit që ka për detyrë të gjej kompromisin, nuk ka se çfarë të ofroj. Në një situatë të këtillë të mosardhjes së nimicit dhe mos fillimit të negociatave, Maqedonia vendoset në një situatë jo të favorshme. Do të ketë rritje të presionit ndërkombëtar për të pranuar ultimatumin grek, deklaroi Çashule. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Jusuf Kadriu.
U kthehemi sërish zhvillimeve në Kosovë. Lideri i opozitës kosovare Ramush Haradinaj ka hedhur kritikat e ashpra në drejtim të qeverisë së Kosovës, duke thënë se me deklaratat për luftimin e korrupsionit qeveria po tallet me qytetarët e vendit. Në anën tjetër, përfaqësues të qeverisë thonë se ata do të jenë bartës të luftës kundër këtij fenomeni, ndërsa Uleksi do t'i mbështesë. Kronike e korrespondentes tonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, në një konferencë për gazetar tha se kryeministri po tallet me qytetarët e vendit. Përmes një deklarate politike, Haradinaj tha se Thaçi dhe bashkëpunëtorët e tij e konsiderojnë Republikën e Kosovës si një kompani private, me të cilën mund të bëjnë çka të duan. E vetmja gjë e organizuar në këtë qeveri sipas Haradinajt është krimi dhe korrupsioni.
Ai që e ka shkaktuar korrupsionin, ai që e ka çarmatuar sistemin e mbrëmshëm, a që i ka shaktur të humbje venit, edhe një herë ka fëtyr me dalë me i thonë venit që do të uheqin luftën, kundër tyre qia që i ka shkaktu vetë dhe qeveria e ti.
Por zyrtarët e qeverisë edhe sot kanë përsëritur se ata do të jenë bartës të luftës kundër korrupsionit, megjithëse një nga antarët e kabinetit qeveritar Fatmir Limaj tashmë është duke u hetuar nga Euleksi për korrupsion. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka përsëritur atë që një ditë më parë ka thënë kryeministri, se hetimet për korrupsion do të udhëhiqen nga vendorët dhe jo nga ndërkombëtarët.
Kryeministri ka thënë shumë të qartë atë që jep kompetencën e kushtetuta dhe ligjet. Kryeministri, qeveria e Kosovës, institucionet e rëndë dhe qeverisë duhet të jenë bashkë të procesit. Teodeksi dhe mekanizmi ndërkombëtar duhet të jenë ndihmues, mbikëqyrës dhe këshillues në këtë proces, megjithëse duhet të jenë bashkëpunues, mendoj që këtu nuk ka asgjë të keqe.
Në anën tjetër, lideri i AK-s ka kritikuar kryeministrin Thaçi si dhe partinë që ai drejton, PDK-n, për krijimin e, siç thuhet, fondit zyrtar për mbrojtjen e Limajt.
Është e pakuptueshme një situatë e krijuar. Partia në pushtet organizon fond me mbrojtje pushtetar të akuzum për vjedhjet vendit. Kuptane, ky pozicion është jashtëzakonisht i pandershëm, edhe jashtëzakonisht i dëmshëm për vendin. Edhe ky mesazh është mesazh i rond që është qunë vend edhe jashtë vendit.
Euleksi ka bastisur javë më parë Ministrinë e Transportit dhe prolat e familjarëve të ministrit Fatmir Limaj në ndyshimin për korrupsion dhe krim të organizuar. Limaj, i cili vazhdon të kryej punën e ministrit, tashmë thuhet se ka zënë avokat ndërkombëtar për mbrojtjen e tij, ndërsa ditë më parë është thënë se është krijuar edhe fondi për të mbledhur mjete financiare për të. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi nuk jep qëndrimin e qeverisë në lidhje me këtë çështje, duke thënë se fondi ka të bëjë me partinë dhe jo me qeverinë.
Ju po insistoni në një përgjigje që unë qeverinë nuk e jap. Parti i kurdë që të një jepë përgjigje.
Kryeministri Hashim Thaçi është takuar një ditë më parë me krye prokurorin Ismet Kabashi, ministrin e punëve të brendshme Bajram Recepi dhe drejtorin e policisë Behar Selimi, pas të cilit takim ka thënë se luftën kundër korrupsionit duhet ta kryejnë institucionet e vendit. Haradina i ka thënë se ky qëndrim i kryeministrit Thaçi vetëm sa e ka dëmtuar vendin.
Në rast se ne lejojmë me udhtar me ne e me qytetarët e vendit dikush në këtë mënyrë, mund t'ju them se i bëjmë dëm të madh vetvetes. Edhe dëshimit që do ta ketë kushdo për ne. Pra shkalla e absolutitetit ka mbrit aq e madhe, saqë nuk guxojmë me toleru vazhdimin këtë mënyrë.
Në anën tjetër, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka thënë se lufta kundër korrupsionit do të shtrihet në të gjitha segmentet e shoqërisë. I pyetur për largimin e mundshëm të ministrit Limaj nga qeveria, ai ka thënë se veprimet juridike do të përputhen me veprimet politike, por nuk ka dhënë sqarime tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Pavarësisht të veprimeve të fundit të Serbisë që synojnë thellimin e ndikimit të strukturave të tyre paralele në territorin e Kosovës, autoritetet vendore dhe ndërkombëtare shohin si mundësinë më reale për integrim të Veriut zbatimin e strategjisë për atë pjesë të vendit. Analistët theksojnë se ardhmja e Veriut duhet të përcaktohet në bisedime teknike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit zyrtar. Kronike Dona Pecil.
Pas mbajtjes së zgjedhjeve lokale serbe në veri të Kosovës dhe në një komunë në pjesën qendrore të vendit, autoritetet kosovare ndërkombëtare në Kosovë vazhdojnë të këmbgulin në strategjinë për shtrirjen e autoritetit në veri si planin më të mirë për të përmirësuar gjendjen në atë pjesë të vendit dhe për të liruar banorët lokal nga siç thuhet ndikimi i Beogradit zyrtar. Interesi i Serbisë për të forcuar më tej veprimin e strukturave paralele në territorin e Kosovës synohet të pamundsohet përmes veprimeve të koordinuara me mekanizmat ndërkombëtar në vend. Pavarësisht kritikave që flasin për dështimin e strategjisë për veriun, kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Kresniqi inkurajon qeverinë e vendit dhe zyrën civile ndërkombëtare në zbatimin e këtij dokumenti, ndërsa hedh poshtë mundësinë e përdorimit të dhunës.
Ne duam të mësohemi për erat e reja që kanë fryer në Ballkan. Ka kaluar koha kur ushtria dhe policia përdoret për të imponuar me dhunë njerëzit për të dalur dhe mos të dalë në zgjedhje.
Paralajmërimet për vënien e çështjes së veriut në listën e temave kryesore të bisedimeve teknike ndërmjet Kosovës dhe Prishtinës vijnë nga analistët politik në vend. Hulumtuesi për grupin ndërkombëtar të krizave në Prishtinë, Naim Rashiti, thekson se dy shtetet fqinje duhet ta kenë veriun si një nga temat qendrore të bisedimeve në mestyre, bisedime këto të cilat pritet të zhvillohen në vjeshtën e këtij viti pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mbi ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së vendit.
Kjo gjallë ndëlidhet me shumë faktore, si që në qështja veriot, funksionalizimi i plot, pa pas nevoj për shku më konsultu me Beogradin i Euleksin në veri, implementimi i plot i mandatit e ti, shuarja struktura paralele dhe një jetë paralele e sërve të Kosovës që bojnë Kosovë, po edhe ruajtja e unitetit të rendit kushtetues të Kosovës.
Emrimi Ylber Hysësi, koordinator për zbatimin e strategjisë për veriun, megjithatë mbetet veprimi i vetëm që është bërë në drejtim të jetësimit të dokumentit në fjalë. Përfaqësues të zyrës civile ndërkombëtare ndërkaq ritheksuan për kushtimin e tyre për të realizuar objektivat që parashihen me këtë strategji. Mirpo të pyetur për lidhshmërinë e hapave të muzeim në veri të Mitrovicës dhe çështjes së bisedimeve ndërmjet Prishtinës e Beogradit, zëvendësi i ICO-s Endi Megafi tha se ICO inkurajon bashkëpunimin rajonal dhe se shpreson që Kosova dhe Serbia mund të gjejnë dhe të hulumtojnë një gamë të temave në interes të përbashkët. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Krasniqi e cilëson kohën si element të domosdoshëm në veprimet e ardhshme për veriun.
Ju dini që institucionet e Kosovës asnjëherë s'kan qenë kundër bisedimeve teknike me Beogradin, por bisedimet politike mendoj që janë përfunduar dhe konsiderojmë që duhet një kohë që institucionet e Kosovës ta shtrinë ndikimin e institucionet të Kosovës dhe sundimin ligjet në pjesë të Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kuvendi i Kosovës nuk ka arritur të ratifikoj marrëveshjen për një kredit nga Banka Botërore që është nënshkruar në muajin mars. Lidhur me këtë, kanë reaguar ekspertë për çështje ekonomike, sipas të cilëve refuzimi i kësaj kredie është pasojë e mosseriozitetit të autoriteteve kompetente për ballë Bankës Botërore. Ata thonë se mos ratifikimi i kësaj marrëveshje dëmton imazhin e Kosovës. Kronike Nadia Ahmetit.
Lek Musa, drejtor ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, thot se mos ratifikimi kësaj marveshje tregon jo seriozitetin e institucioneve kosovare, karshi institucioneve financiare ndërkumtare.
Ata është shofin se ne nuk jemi shumë serios dhe se naturisht do të ketë impact shumë të madhë dhe të kredit tjera potenciale që latë Kosovë do të ishte gjendje që të hyjë. Dhe më thënë një mos koordinim mes parlamentit dhe institucioneve tjera thot nuk qënë një sinjal pozitiv tek institucionet cilat Kosova mund ketë mundësi që ti ofrohet për të pasur të bëjme financimit për projekte në ardhme.
Safet Gërgjaliun nga Oda Ekonomike Kosovës pohon se nuk është koha që të bëhen si që thotaj eksperimente me mekanizmat financiarë ndërkombëtar e sidomos me Bankën Botërore dhe me Fondin Monetar ndërkombëtar. Sepse një gjë e tillë, thotaj, do të reflektohet në proceset e ardhshme.
Shumë rrugës u shkam të prolongohet një vendim i tillë që të debatohet për destinimin dhe për alokimin e parave, sesa të refuzohet në mënyrë të tillë. Një gjë e tillë vetëm dëmton imazhin e Kosovës, një gjë e tillë vetëm inkurajon miqtë e Kosovës dhe me siguri do të reflektohet në proceset e ardhshme, se dashur pa dashur ne do të kemi ata që do të kemi të varur të negocionojmë dhe të hyjmë në partneritet me Bankën Botërore në të ardhmen të afërt.
Gërgjaliu thekson se mungesa një komunikimi të mirëfillte në mes institucioneve kosovare i përcjellë dukuritë të tilla.
Jo vetëm kjo, po do thotë mungesa një vizioni të qartë se si duket në institucione të caktuara vendore shumë atë për bihen vendime ad hoc apo aty për aty, dhe ndoshta edhe antarët e parlamentit nuk janë të informuar dhe kjo si pasojë rrjedh do thotë me definime apo me sjellje të tilla ku refuzohen do thotë edhe forma të tilla të ofrimit të ndihmës. Ju lutem, do ta kuptojmë realitetin që Kosova nuk ka nevojë vetëm për para, ka nevojë menaxhimin e parave, ka nevojë të thotë për alokimin e parave, për destinimin e tyre.
Ndryshe marrëveshja arritur në muajin mars për këtë kredi ka për qëllim financimin e projekteve për modernizim të sektorit publik dhe regjistrim të pronave. Atëherë ekspertët ekonomisë ndonë se kishin vlerësuar pozitive marrjen e kredis, kishin shprehur kritika për destinimin e saj. Lek Musa, lidhur me këtë, thotë:
qëllimet me të cilat është marrë kjo kredi nuk kanë qenë më të mirat për arsye se reformimi i administratës publike, si pas mendimit tim, është ka mund të financohet me burime tjera, po si dhe që fëton pajtohëm se kushtet të kësoj kredie kanë qenë shumë të mira.
Në anën tjetër, arsyet e deputetëve të cilët e kanë refuzuar kredin ishin të ndryshme. Disa kanë pohuar se nuk e kanë pasur raportin dhe nuk e din se për çfarë bëhet fjalë, ndërsa të tjerët e kanë vlerësuar si të panevojshme këtë kredi. Sidoqoftë, me rastin e nënshkrimit e marrëveshjeve 3 muaj më parë, përfaqësues të Bankës Botërore patën paralajmëruar se ky mekanizëm, së bashku me partner tjerë zhvillimor në kuadër të strategjisë së përkohshme për Kosovë, do të ofrojë deri në 200 milion dollar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka dënuar aktet që quan në vrasjen e civilëve gjatë ndërhyrjes së Izraelit në flotën e nisur për në Gaza dhe ka ftuar për hetime të paanshme. Por deklarata e miratuar pas gati 12 orësh të debatit intensivisht më e butë se sa që kërkohej nga Turqia dhe vendet arabe. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa Lir Brifni Orulk.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara i ka dënuar aktet që quan në vrasjen e civilëve gjatë ndërhyrjes së ushtrisë izraelite në flotën e anijeve që ishte nisur për në Gaza. Në deklaratën e miratuar pas një debati maratonik, Këshilli i Sigurimit bëri thirrje për hetime të paanshme dhe transparente. Kjo deklaratë ishte më e butë se ajo që u kërkua nga Turqia, palestinezët dhe vendet arabe. Deklarata i dënon këto akte që rezultuan me humbjen e jetëve të së paku 9 civilëve në konvojin humanitar dhe fton për hetime të menjëhershme dhe të paanshme për atë se çka ka ndodhur. Vrasjet ndodhen nga luftimet ndërmjet aktivistëve pro-palestinez dhe komandove izraelite që kishin zbarkuar në anije. Të dy palet e fajsojnë njëra tjetrën për fillimin e luftimeve. Raportohet se diplomatët kanë thënë se Turqia dhe Shtetet e Bashkuara, aleati i Izraelit, kanë zhvilluar argumentime të gjata lidhur me terminologjin e cila do ta implikonte se vetëm Izraeli ishte përgjegjës për vrasjet ose për fjalet që sugjeronin se aktivistët po ashtu bartnin përgjegjësi. Në fund, mbizotruan argumentet e Shteteve të Bashkuara. Ankaraja veçanërisht është e prekur pasi shumica e të vrarëve raportohet se janë shtetas të Turqisë dhe qindra aktivistë të tjerë turq nga konvoji tash gjenden në burgjet izraelite. Po ashtu është bllokuar edhe anija e tyre turke. Në deklaratën e miratuar thuhet se Këshilli i Sigurimit kërkon lirimin e menjëhershëm të anijeve dhe të civilëve që mbahen nga Izraeli. Këshilli kërkon që Izraeli të lejojë qasje të plot konsulare për t'i lejuar vendet e shqetësuara për t'i marrë kufomat e të vrarëve dhe personat e plagosur dhe për të siguruar dërgim të ndihmave humanitare nga konvoji për në Gaza. Ministri i Jashtëm i Turqisë Ahmet Davutoglu, në fjalimin e tij në Këshillin e Sigurimit, përdori fjalorin më të ashpër për ta dënuar ndërhyrjen e komandove izraelite në konvoj në ujërat të ndërkombëtare. Turqia kishte kërkuar mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Ministri Davutoglu postierash tha:
"This is tantamount to banditry and piracy. It is murder conducted by a state."
Kjo është e njëjtë me banditizëm dhe pirateri. Është vrasje kryer nga shteti. Nuk ka arsyetime. Një shtet që ndjek këtë rrugë e ka humbur legitimitetin e tij si antar i respektueshëm i komunitetit ndërkombëtar, tha Davutoglu. Zëvendës ambasadori izraelit Daniel Carmon u përgjigj duke e mbrojtur legitimitetin e ndërhyrjes dhe ka vënë në pikpyetje kredencialet e aktivistëve.
What kind of peace activists use knives, clubs, fire from weapons stolen?
Çfarë lloj aktivistëve paqësor përdor thika, shkopë me maje, kanë shtënë me armë të vjedhura nga ushtarët dhe nga armët e tjera për t'i sulmuar ushtarët, të cilët kanë hyrë në anije sipas së drejtës ndërkombëtare? Çfarë lloj aktivistëve humanitar, disa me histori terroriste të njohur, që e mbështesin Hamasin, një organizatë terroriste që hapur e kundërshton në zgjidhjen me dy shtete dhe bën ftesë për shkatërimin e Izraelit? Pyeti zëvendës ambasadori i Izraelit në OKB, Daniel Carmon. Por dukej se vala opinionit po shkonte kundër Izraelit në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit. Ambasadori britanik Mark Lyall Grant tha se Izraeli duhet të jap shpjegime për disa çështje.
There is an unambiguous need for Israel to act with restraint and in line with its international obligations.
Ekziston një nevojë e qartë për Izraelin që të veprojë me përmbajtje dhe në linjë me obligimet e tij ndërkombëtare. Duke pasur parasysh numrin e viktimave në këtë incident, Izraeli tash e bart përgjegjësinë për të paraqitur tërë atë që ndodhi. Çfarë përpjekjesh janë bërë për minimizimin e humbjes së jetëve dhe përse numri të vrarëve ishte aq i lartë, tha ambasadori britanik Grant. Ai më tutje tha se situata në Gaza, që ishte nën bllokadën izraelite për gati 4 vite, është e patolerueshme dhe e paqëndrueshme. Zëvendës ambasadori amerikan në Kombet e Bashkuara, Alejandro Wolf, e ka kritikuar përpjekjen nga flota e organizuesve për të lëvizur në bllokadën izraelite të Gazës. Ai tha se furnizimi drejt për drejt me ndihmë nga deti nuk është përkatës e as përgjegjës dhe sigurisht jo efektiv nga pikpamja e bllokadës. Por ai theksoi se Washingtoni pret hetime të besueshme dhe transparente për atë se çka ka ndodhur.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Me deklaratat për luftimin e korrupsionit, qeveria po tallet me qytetarët e vendit, thotë Ramush Radinaj. Zyrtar të lartë të Bashkimit Evropian një ditë para samitit të Sarajevës kanë ripërsëritur se ardhmja e Ballkanit është në Bashkimin Evropian. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara i ka dënuar aktet që çuan në vrasjen e civilëve gjatë ndërhyrjes së Izraelit në flotën e nisur për në Gaza. Ndoqët edicionin e tretë të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë pas ditjet e këndshme. Mirë dëgjofshim.